a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu. Pšt, mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín, dobrý den.
A taky vítáme Kubu Liska.
Ahoj. Děkuju za pozvání, ahoj, ahoj.
A my jsme si pozvali tebe jako experta na předvolební průzkumy a tam je zásadní otázka, kterou uvedu tu dnešní diskuzi a Pavel má potom spoustu dalších dotazů. Uvedu, jak máme věřit tomu, co nám každý týden prezentují otázky Václava Moravce a všechno další, jako dopadnou takhle vlastně volby?
Tak, abych odpověděl, nedopadnout. A myslím si, že i Václav Moravec a ty výzkumné agentury se jako poučili v tom, že zdůrazňují, že to je vždycky v čase toho výzkumu. A bylo by dobré, kdyby i voliči a občané si jako na to zvykli, že průzkum, který je v lednu 2022, nebude predikovat volby 2025 na podzim. Vlastně ani průzkum, který by vyšel třeba měsíc před volbama, vůbec nepredikuje ty volby, predikuje maximálně momentální náladu ve společnosti. A to ještě s nějakou velkou mírou chybovostí, kdy u těch velkých stran si musíme v hlavě mentálně jako přičíst, odečíst 3%, což je nějaká náhodná statistická odchylka, laicky řečeno, a u těch menších stran zhruba 1,5%. Takže když se nějaká malá strana pohybuje kolem 5%, tak určitě to nebrát jako za bernou minci, že se dostane. Když bude mít třeba 5,01, tak ta pravděpodobnost, že tam bude nebo nebude, je 50% technicky.
Zdá se ti teda, že ta situace vlastně v té interpretaci těch výzkumů se za posledních, já nevím, 3, 4, 5 let zlepšila malinko?
Já myslím, že se určitě lepší. Minimálně Simar odvádí dobrou práci, i Václav Moravec odvádí dobrou práci, byť někdy ty průzkumy taky dost interpretuje na sílu nebo ten jeho tým a potom ti analytici těch marketingových agentů taky jdou někdy na sílu, protože oni potřebují ten průzkum prodat a je asi blbý každý jako týden říkat, že se nic nezměnilo, takže oni jsou nuceni a tlačení bohužel interpretovat ty procentní výkyvy, přesuny voličů, který v těch průzkumech objektivně nejdou zjistit, protože jsou pod hranicí jako statistické významnosti. A to mě trochu vadí, ale chápu tu jejich pozici. Asi kdybych pracoval v marketingové agentuře, tak bych taky jako uvažoval tímhle způsobem, že potřebuji ten průzkum prodat a naznačit tam nějaký dramatický poklesy nebo nárůsty těch politických stran. Co si z toho má vzít jako divák? Asi porovnat více do agentur, jo? Vždycky porovnat více agentur, podívat se na nějaký dlouhodobý trend. Teďka ty průzkumy skutečně asi napříč agenturama naznačují, že hnutí ANO začíná trochu klesat. Jo? Je to nějaký trend, který tu je. A to si myslím, že ty průzkumy ukazují. Takže nesoustředit se jenom na jeden průzkum, dívat se na ně v čase a dlouhodobě to nějakým způsobem sledovat. To je asi jediná obrana, nenechat se tím smást.
Jakou teda má logiku, že STEM prostě každý týden zveřejňuje ten svůj průzkum a když si teďka řekl, že to vlastně nemá moc smysl?
Tak, záleží, co se s tím průzkumem jako potom děje. Ty výkyvy v těch procentuálních ziscích těch stran jako nejsou nějaký dramatický, takže v tom to jako smysl nemá. Na druhou stranu Prima CNN News bude mít dlouhou datovou řadu, pokud tam bude pracovat nějaký analytický tým, nějaký vystudovaný politolog třeba, tak si myslím, že oni budou schopni měřit vliv nějakých kauz, jo? Protože je dlouhá časová řada, byť na nějak, tuším, že to je 500 respondentů, což už není moc, ale něco to jako zachytí, takže dlouhá časová řada plus pro tu samotnou agenturu to může být hodně dobrý datový zdroj, takže v tom toto smysl má, ale určitě ne ty drobný výkyvy. Jo. Minimálně ten pokles hnutí ANO může být dobrý, když my jako občané máme data v čase za jednu agenturu, která to dělá takhle jako strašně frekventně. Jak to říct, dělá to prostě častěji než jiný agent.
Já budu ďáblův advokát a dodám k tomu, tak jako těch 500 lidí se furt ptají těch stejných, je to tak?
A tuším, že ne, mají nějaký panel online a vždycky se náhodně vyberou jiní lidi, dováží se to tak, aby to bylo reprezentativní. Ta 500 bohatě stačí na to zjistit ty preference těch stran. Jo. Ale už ta 500 je strašně málo na to, aby se tam změřily přesuny, nebo aby se tam změřilo to, jací jsou voliči té dané strany.
Jenom k tomu dodám, jak velkou já mám ambici, teď jako, je to velká hypotéza, ale jak mám velkou ambici vlastně odpovídat pravdivě? Jako existuje nějaká další změření toho, jak moc ten průzkum je potom relevantní? Tak ono se to ukáže nějak ve volbách, jestli řekne dobrý, tak jsme to měřili dobře, anebo jsme to měřili špatně, anebo pan Buchtík vystoupí někde a řekne, tohle jsme nemohli podchytit, protože prostě a nasype si nějaký popel na hlavu. Tak, jako my se tady vlastně bavíme o tom, že to v daným čase měří nějaký preference, to jako si dokážu nějak představit, ale jak moc vlastně ty preference potom odpovídají té skutečné náladě?
A do velké míry. Jo, rozumím. Do velké míry je to jako běžný dotaz, protože spousta lidí do toho průzkumu jako lže, když to řeknu na férovku.
Tam vlastně mířím, jako, protože já si dokážu, tak zase mi volají, tak dostanu za to, já nevím, stovku, nevím, že si vůbec za to něco dostávají, nevím, jo. Prostě tak jim řeknu, co chtějí.
Většinou dostávají.
Jo, je to velká jako chemie, protože my jsme schopni zjistit v tom dotazníku lže, protože tam jsou třeba vzorce odpovídání, že někdo zaškrtne jenom samý první možnosti. Jo, a to se dá vyloučit, takže nějaký...
No, jsem dost chytrý lhář.
Tak to bude dělat na náhodu. To už bude horší. Jako taková velká míra sofistikovanosti vyžaduje nějaký úsilí a to si myslím, že na to lidi se vykašlou. Takže drtivá většina prostě odpoví na první dobrou to, co si myslí, nebo to, co si myslí, že si myslí. Jo? Možná to lhání není zase takový velký problém. Nejhorší možná bude to, že velká část voličů si upřímně nepamatuje, koho volili před x lety, nebo koho by volili, nebo jaký strany vůbec kandidujou. A spousta mladých lidí v těch dotaznicích neví, co je hnutí ANO, ale znají Andreje Babiše a znají...
Takže kdyby ta otázka byla položená, budeš volit Babiše, tak vyjdou úplně jiný čísla.
Může tak být, vyjde to trochu jinak. Ty marketingové agentury to znají, takže metodologii upraví. Myslím si, že jsme schopni tohle jako metodologicky řešit. I třeba jako tím, že když to plácnu blbě, marketingová agentura se zeptá, jaký bylo počasí, nějakou otázkou hloupou prostě na začátek, který jogurt máte rádi, kam jedete na dovolenou, koho budete volit. A ten mozek prostě nebude nad tím nějak sofistikovaně přemýšlet, prostě to vychrlí a záleží na pořadí té otázky a tak dále. Takže řešitelný to je a v tom se podle mě ty marketingové agentury liší. Oni se liší v té chemii těch volebních modelů. Jak navážit ty voliče, kteří řeknou, že k volbám přijdou, přitom nepřijdou. Nebo 20% zhruba, co vím z nějaké dlouhé řady CVVM, tak řekne, že k volbám nepřijdou, ale přijdou. Takže ta chemie nebo ta metodologie, to už je na tom analytickém týmu a v tom se ty marketingové agentury liší.
Ještě dodám jako druhýho ďáblova advokáta a to je to, kdy já jsem laicky, jak sleduju ty průzkumy, čekal na to, až bude ten palcový titulek na seznam.cz, kdy bude napsáno hnutí ANO klesa. Protože to, že se to napíše, znamená, že ty lidi z mého pohledu potom v těch průzkumech řeknou, tak teď už můžu říct, že to tomu ANO nehodí. A vlastně to spustí nějakou lavinu, která nakonec povede k tomu, že ty výsledky budou z mýho, říkám, velice, velice subjektivně, budou velice podobné jako v těch minulých volbách a nebude ten rozdíl mezi Spolu a NEM tak velký. To znamená, jako je změřeno, prokázáno, že tady ten jaký obecný očekávání, bych to nazval, jako ovlivňuje ty výsledky.
Mm-hmm.
A jak moc vlastně ty každotýdenní průzkumy jsou vlastně nakonec jako svým způsobem nástroj volebního úspěchu nebo neúspěchu pro ty strany.
Tak,
sám o sobě.
Rozumím. Jestli vlastně volební průzkumy ovlivní potom ty voliče zpětně, no, jasný, když jsou publikovaný. To je ta zásadní otázka. Tady, já jsem si dřív myslel, že to ovlivňuje strašně moc, ale když nad tím tak uvažuji jako statistik, tak se to přeceňuje. Přeceňuje se to z toho důvodu, že ty data, pokud to není, teďka neberme v potaz nějaký vymýšlený agentury, který to prostě vylžou ty data. Jo? Bavíme se fakt renomovaný agentury. Ty data se sbírají třeba 14 dní, některé agentury měsíc, Takže ty výsledky jsou naměřený jako před tím časem toho zveřejnění toho průzkumu. Takže nemusí být člověk jako raketový inženýr, aby jako věděl, že ten směr jde od těch lidí k těm průzkumům. Samozřejmě, když už se potom zveřejní ten průzkum, tak on má tendenci potom ty další jako trendy ovlivnit, ale ne do velké míry. On ten propad třeba hnutí ANO je objektivně daný. My jsme, máme tady jako mezinárodní situaci, která to trošku změnila. I ta kampaň se trošku mohla vyčerpat. Jo, jede dlouho permanentní kampaň to hnutí ANO. Takže těch faktorů, proč ten pokles jako je validní, je spousta. A samozřejmě hodně lidí to může mít jako opačný efekt. Že když jako si přečte, tak ANO klesá. A já jsem teďka jsem jako chtěl volit Okamuru, tak to zase podpořím to Andreje Babiše, aby jim to jako ukázal, proč jenom Okamura je malá strana.
Vlastně říká, že jo, já jsem rád, že klesáme, protože to vyburcuje ty lidi, kteří by nám to třeba nehodili.
To se může stát, přesně tak, takže ono je to dvojsečná zbraň a my nikdy nevíme, kterým směrem to půjde. Takže nepřeceňoval bych vůbec, že by ty předvolební průzkumy ovlivňovaly do velké míry ty nálady těch voličů. Protože celá řada voličů ty průzkumy ani nereflektuje, nečte a neví o nich. Jo? Že to je relativně úzká skupina společnosti, která ty průzkumy jako hltá. Jo? Že a pořád velká část společnosti těm průzkumům jako nerozumí, takže má vlastní hlavu.
Velká část společnosti jako nehltá vůbec nic.
Tak. Takže nepřeceňoval bych to, nebál bych se toho.
Ono vlastně z těch průzkumů vyplývá, že přibližně pětina lidí intenzivně sleduje politiku, a máme celou řadu lidí, kteří vůbec. A to myslím, že těch je určitě většina. Na druhé straně jsou tu agentury, které se snaží být poctivé a ty nepoctivé. Jaký je mezi nimi hlavní rozdíl?
Tak hlavní rozdíl je v tom, že ty poctivé jsou združeny v tom združení agentur SIMAR, mají transparentní metodologii, nějak si to navzájem ověřují, když to ty nepoctivé vlastně v tom združení nejsou, nikdo neví, jak se ty data sbírají. Některé agentury mají dost podivnou metodologii, mají tam slova, které jako jsem v metodologických knihách, to jsem jich načetl celkem dost, neslyšel, neviděl, jenom to zní prostě jak císařův pekař, když tam dělali tu slivovici. A takhle to jako poznáte, pozná to takhle expert, jo? Bohužel to nepozná už ta veřejnost. A co je blbý, tak i když se o těch agenturách ví, v těch marketingových týmech, tak některé politické strany, když to vyjde jako dobře a jsou třeba i na tom pravicovým, na té pravicové straně spektra, tak to prostě na ten Facebook naperou. Jo? Viděl jsem STAN, viděl jsem i ODSku, ČSSD, Piráty jako taky, jo? Takže tam se pak v diskuzi jako strhnula vřava, že sdílí prostě špatnou agenturu. Takže to je ten problém, že když to pro tu politickou stranu jako vyjde dobře a ta agentura je neseriózní, tak to ten tým má tendenci to tam prostě jakoby dát. Proč ne? Jako, jo? Protože spousta lidí to nerozlišuje, ale mrzí mě to u těch, jako to, těch stran toho demokratického bloku, kde by se na to dávat určitě pozor měli. Navíc to nemají úplně zapotřebí, jako tam dávat, že najednou prostě jedna ze stran nějaké koalice prostě místo 3% má 10, jo. To prostě virtuální číslo, není potřeba to navíc dávat, jsou v koalici, mají prostě jako koalici takhle.
To jsou průzkumy předvolební, kdy mám si tu stranu nebo nějakou koalici a tohle měřím, ale často se mluví o tom, že třeba Andrej Babiš, tak říkali jsme kečol hnutí a jako nosíme těm lidem, co jako chtějí, tak i ty politické strany vlastně tvoří svůj program a něco, co říkají podle průzkumu mezi lidmi. Tak do jaký míry tohleto dneska vlastně ovlivňuje politiku? Teď jsme řešili, jak ovlivňují výzkumy voliče, ale jak ovlivňují ty politické strany?
A do velké míry, protože politologický výzkum ukazuje, že politici se řídí tím, co lidi chtějí. Jo? V České republice mezi lidma panuje takový mýtus, že politici neplní své sliby. Já si myslím, že ten největší problém politiků je, že plní ty sliby až moc, že by spíš měli jako brát ohled na zájem země a ne na ty voliče. Já jako, jo, tesat do kamene, jo, toto je jako fakt důležitý. ať jdu i jako mimo Českou republiku, tak mistryně světa v tomhle byla Angela Merklová, jo, v těch jejich pamětech nebo i v knížce toho novináře Jonáše, Martina Jonáše, tak on tam krásně popisuje, jak ona se řídila těma průzkumama až moc. A i ty studie na to, že se Angela Merklová řídila těma průzkumama, jsou právě jako z politologické oblasti. Dávám to jako povinnou četbu. A je to, a dovedlo to Německo prostě tam, kde je teď. Jo? Takže to není dobře. A u nás takovou stranou, která to jako hodně dělá, tak je určitě hnutí ANO. Na druhou stranu v některých, když jsou u vlády, tak mi přijde, že díky tomu, že mají jako tak pevný jádro voličský, těch jako seniorek, jo, tak ten ministr za to hnutí ANO,
Babišky,
no. je to taková asi tradice ze Slovenska k nám vyexportovaná. A tam babičky Mečiarovky, tak nebo máme babičky
demokratky.
Babky demokratky, tak ten ministr za to hnutí ANO má zase výhodu, že když víte, že ty voliči jako jedou na toho Andreje Babiše a je v podstatě jedno, co on udělá, oni to obhájí, takže máte zase volnou ruku dělat jako nepopulistickou politiku paradoxně. Jo? Že vlastně, když bych se zaměřil na tu vládu ANO s podporou ČSSD, KSČM, tak jako přijde mi, že v některých věcech byla možná víc reformní, paradoxně, než současná vláda. Možná z toho jako pramení to ta nespokojenost těch současných voličů jako z koalice Spolu, protože si asi nevybavíme nějaké reformy, kromě konsolidačního balíčku. A mě jako investora jako hodně zajímá DIP, takže já chválím vládu za DIP, kudy chodím. Všichni si to udělejme prostě, ať jako máme pěkný důchod a zachráníme ten důchodový systém. Bohužel to vláda zase tak moc jako nepropaguje a ten počet lidí, který je v DIPu, tak je relativně malej. Jo? Mohl by být větší. Ale to je výhoda, jako, abych se vrátil zpátky, toho hnutí ANO, že v těch velkých věcích jedou až moc podle voličů. Na druhou stranu v některých partikulárních věcech, když se dostanou k moci, jsou na tom ministerstvu, tak jim to spíš projde, že třeba ODS v některých věcech ví, že musí udělat jako nějakou reformu, třeba na trhu s bydlením, nebo v oblasti, ale bojí se vyšší střední třídy, která je hodně dotovaná ze státu, jako hypotéky jsou dotované, prostě úroky, jo, to mě teďka jako zachránilo daňový přiznání, jo, tady tohle, různý příspěvky, jo. I ten DIP konec konců, jo, 7-8 tisíc, takhle jako je super, člověk to může dát dál, jo. Není to úplně malá částka, když se to zainvestuje, takže podporuje ten systém hodně jako vyšší střední vrstvy a ODS nepůjde proti tomu, jo, přestože to jako nemá vždycky
je
jako
vlastně
pozitivní.
Je vlastně daňová výjimka, tak. Proti kterým by jako...
Nikdy nepůjdou, jo, protože voliči by jim to jako... A bojí se to jako vysvětlit, jo. Takže tady některý... Ale na druhou stranu ODS jako zase jako v některých věcech je hodně nepopulistická, třeba v otázce jako toho, jak nastavit ten demokratický jako systém, jo. Že se jim třeba nelíbila přímá volba, nelíbí se jim některé jako věci, které by ten systém u nás v České republice objektivně poškodil. Jo. I třeba se mi líbí to, že ta strana hájí nějaké věci vůči třeba extrémně radikálnímu liberálnímu segmentu, který třeba podporuje nějaké radikální formy přímé demokracie, která jako může fungovat na lokální úrovni a nebude fungovat v té celostátní politice.
Jo. Kdyby všichni lidi hlasovali, kde bude nový hřiště.
Třeba jako na lokální úrovni v pohodě. To se shodneme s Pavlem, ale v tom celostátu.
Hlasujeme o barvě nového národního stadionu, jako všichni.
Pak jsou tu vlastně ještě průzkumy, které nejsou volební, které ukazují to, jak se české společnosti daří nebo nedaří. A velký spor se neustále vede o to, že Spolu zdůrazňuje, že jsme zemí, kde je relativně nejméně postiženo lidí chudobou. Vždycky dodá zdroj Eurostatu. Máme tu také průzkum, třeba na něm kampaň si založilo ANO, nejhorší premiér na světě, a také je to podloženo daty. Co vlastně s těmito průzkumy? Mají nějakou relevanci? Všímají si toho lidé, když to o tom komunikují politické strany, nebo je to úplně jedno?
Hmm. Jako v tom segmentu voličů ODS, minimálně v té bublině na Twitteru, Facebooku, tak vidím, že to tam rezonuje, protože mají munici říct, podívejte se, jako ta fialová drahota nebo ta fialová bída hruza jako neplatí. Na druhou stranu ty data mají celou řadu jako problémů a upozorňuje na to Dan Prokop z Pack Research a další. Já bohužel nedokážu vyhodnotit, do jaké míry ta statistika Eurostatu je validní. Oni potřebují mít nějaký indikátor, který je víceméně podobný napříč Evropskou unii. Tady Češi vycházíme velmi dobře. Na druhou stranu je to dáno i tím postkomunismem, tím, že máme hodně chaty, zahrádky a jsme rovnostářští v tomto v některých věcech a seniori u nás, byť ta generace, která jako je teďka v důchodu od nějakého roku třeba 95-96, tak by se mohla mít líp, kdyby prostě komunismus tady nebyl, by lítali na tu malorku, takhle jezdí do Maďarska do lázní, ale mají prostě ekonomický zázemí v tom rodinném domě.
Ale ta hranice chudoby je jiná u nás než v Německu.
Jo, a hodně podobná je i v tom, jako Ukrajina, je to nějaký dědictví toho komunismu, kde ti lidi museli jako hodně spolíhat sami na sebe v některých věcech a ta Ukrajina v tom konfliktu ukazuje, že je velmi dobře, že ta chudoba toho Sovětského svazu naučá ty lidi prostě mít ty zavařený okurky, jahody a podobně a že to prostě v době krize hodně pomohlo tam. Takže toto je třeba brát v potaz, protože na západě lidi jsou dost zadlužení, nemají ty rodinný domečky, nemají ty zahrádky, mají jiný styl života, což ta statistika nepostihne. No.
Tak je podle mě hrozně důležité, to si kdo nás sleduje, tak taky zapište, prostě ne každá statistika prostě vám ukáže ten celý obraz a tečka, prostě to nemusíme dál rozebírat. Ten Andrej Babiš, když jsme ho tady jako zmiňovali tím, jak se řídí anebo neřídí těma průzkumama, tak a v kontextu vlastně ODSka, jakože nedostatečně vysvětluje, tady zaznělo a něco takového, ale tak jako, jestli je schopný Andrej Babiš, když se náhodou nespí, tak napsat 2017, že má být nadstandard ve zdravotnictví, že to je dobře a dneska říká, že to je nesmysl a že to je asociální fialová vláda, která prostě jako to chce zavést, aby to nebylo stejný pro všechny, tak proč si to ty lidi nepamatují? A vedle toho položím tu ODSku, která jako... Já jim můžu vyčítat, že nedostatečně vysvětlujou, a pak jim to tam stejně hodím, protože lepší volba není. Tak do jaký míry, co je to ten Petr Fiala, řekneme, že všechno řídí on a to všechno ovládá prostě, si řekne, to je úplně jedno, jestli to vysvětluju nebo ne, protože rozhodne to, jako co jim řeknu ten den před těma volbama. A nebo to, že prostě je tam ten Babiš a to je to největší zlo.
No a je to hodně těžká otázka. No. Voliči, jak kteří zapomínají? Jako na voliči, kteří nesledují politiku, jsou to voliči spíše těch protestních stran, hnutí ano, tak si to objektivně nepamatují, zapomínají na to a ty nelogičnosti tam jako nevidí. Jo? To je velký problém, že v tomto ty strany mají jako velkou výhodu. Na druhou stranu strany napravo, tam ti voliči jsou až hypersenzitivní, kde prostě hledají na fialově vládě strašně moc jako detailů, který jako zas tak důležitý jako nejsou, protože ve výsledku ta vláda nevládne zas tak hrozně, jo, že to prostě, když to srovnám s jinýma vládama, tak minimálně toho zas tak moc neskazila. Jsou to partikularity, když bych si vybavil, tak nějaký ty DPP pro studenty a tak dále, to jako vnímám, to, ale ve výsledku je to nějaká dílčí partikularita, která by klidně vznikla i za hnutí, ano. Ale nevládne jako zas tak špatně. Jsou ministři, kteří jsou velmi dobří, jsou ministři, kteří jsou jako na tom hůř. A ten pravicový volič je teda hypersenzitivní a hodně trestá. ODS má výhodu, že ten její volič tvrdý jádro netrestá tak moc. Jo. Nejvíc jsou byty liberální strany jako STAN, Piráti, TOP 09. Jo. Tam ten liberální volič je extrémně senzitivní na to, co ta strana udělá špatně a a ten liberální volič tu stranu prostě sejme, teď uvidíme, jestli to Piráti vydrží nebo ne. Jsou další na řadě s tou pověstnou kosou toho liberálního voliče tady.
Tak přidali si k sobě zelení, že jo? To vlastně to jsou předchozí oběti.
To jsou předchozí oběti, já si pamatuju jako na Gimplu Unie svobody, kdy před školou jsme měli fialový plakáty, že se legalizuje tráva. To se říká, jak ta strana, já si úplně mrtvá, já jsem tehdy ani nebo třeba 15 let, ale vybavuju si to, že co to jako je za kampaň, jako to nedávalo smysl. Takže ten liberální segment je takhle jako dost dřezaný, protože ty strany jsou hypersenzitivní na to a v zásadě si taky nepamatuju, co by asi Unie svobody tehdy udělala jako vyložení jako špatně, že by si zasloužila takhle jako brutálně potrestat. No.
Takže říkala to, co chtějí lidi slyšet.
Já jako pamětník bych si vybavil asi několik věcí. Především to byl minister Němec, jo, který hrubě zasahoval vlastně do spravedlnosti, pomáhal katarskému princi a podobně. Mm. Ale to s tím souhlasím, že i kampaň byla špatná, oni to vlastně zkusili nějak na odvahu, jestli jim to těch 5% dá nebo ne.
To bychom mohli teďka vést ale velkou diskuzi. Já jsem přesvědčený o tom, že to je úplně jedno, co ten minister dělá, protože ten volič i ten liberální, on je jako hypersenzitivní, ale v té jako strašně subjektivní úrovni.
Na té ideové asi, no. To je jo, pravda. Je takový, no.
Jako oni mě zklamali. V čem? Řekni 5 věcí. A řekni 10, který ti...
On to neřekne, no.
Tady musím zmínit, on bude mít radost Damir Kasum, který je strašně naštvaný na koalici Spolu a prostě je přesvědčený, že nebude k volbám. Já říkám, ale to budeš prostě zvýhodňovat toho, kdo ty volby nakonec vyhraje. A ty nechceš, aby vyhrál Andrej Babiš, a kdyby náhodou vyhrálo Spolu, tak budeš zase naštvaný, protože tam budou ty stejný, kvůli kterým si nešel k volbám. To vlastně nemá dobrý řešení, co budeš dělat. A jaký má tohleto řešení? Tak jako, když ty jako odborník bys měl někomu poradit, to je možná jako nějaká message, kterou bychom dneska mohli říct, jako, tak jsem naštvaný na úplně všechny.
No, asi je to, je to blbý nejít k volbám, jo? Protože vždycky ta varianta je, dobře, nějaká situace v brněnské ODSce asi nebude jako platit po celé republice. A tohle je jako největší problém Fialy teďka, že vlastně já se nedostanu úplně k nejčerstvějším datům těch předvolebních průzkumů, prostě nepracuji v těch marketingových firmách, vždycky nějak se zpožděním, pokud si něco na katedře koupíme, tak máme. Spolíhám na ty akademické výzkumy, českou povolební studii a tak dál. Ale analyzuji agregovaný data a po analýze evropských krajských voleb mi vyšlo, že tam, kde je hodně vysokoškoláků v obci, tak tam poklesla rapidně volební účast. Jo. V těch volbách předchozích to bylo naopak, mobilizace měst proti Babišovi. A teďka je demobilizace těch vysokoškoláků, kteří nechtějí podpořit tu Fialovu vládu a zůstanou doma. Jo? Z nějakého důvodu jsou prostě naštvaní, zklamaní. A teďka už to i pan Ranocha zmiňoval v tom u Moravce, myslím, že vysokoškoláci deklarují, že nechtějí jít k volbám. Že to je ta největší skupina. Takže toto, pokud se nepodaří panu Fialovi nebo Stanu jako alternativě tuhle skupinu lidí prostě dostat k volbám, tak nemají šanci vůbec na znovu sjednocení těch, znovu vítězství těch ve volbách.
S tím souhlasím, ale mám vždycky takové jedno doporučení, kdy člověk je třeba liberál, konzervativec, socialista, komunista, prostě ať zavře oči a vybaví si tu ideu, kterou podporuje, a zavře oči a nedívá se na ty konkrétní politiky, kteří zrovna to reprezentují. Oni třeba za 4 roky jako odejdou, ale pro mě třeba je důležité, jo, když jsem konzervativec, takže opravdu tu společnosti držet. Když jsem jako liberál, tak chci velmi jako progresivní, chci pokrok, zavádění IT a tak dále a tak dále.
To pak můžeme ještě probrat jako právě ty reprezentanty, jako kdo jsou ty elity, kdo jde do politiky a proč tam jde a jaký má důvod, když pak vychází jako nejmí oblíbený premiér, proč to vůbec má zapotřebí jako dělat. Já vlastně nemám jiný doporučení, ty jsi to řekl, Pavle, přesně tak, jak bych to já asi udělal, je to o nějakým přesvědčení, ale zeptám se ještě teď na jako možná ještě nejtěžší otázku, která na tebe padla, a to je jako, to ty vysokoškoláci, kteří těm volbám nechtějí, nevidějí, že to tady jako podělají?
No.
Jo, jaká je ta, jako přece, jsem vysokoškolák, teď hypotéza, jsem vysokoškolák, tak jsem chytrej, přemýšlím za roh, plánuju svoji budoucnost, investuju na důchod a všecko. A vlastně a tady, jako, abych strestal nějakého Fialu, kterého jsem v životě jako osobně neviděl a vůbec vlastně nejsem schopný popsat, v čem mi vadí, kromě toho, že on je hroznej a proto nejdu k volbám.
Je to strašně těžká otázka. Já neznám odpověď, kromě toho, že to je naprosto iracionální chování, založený na emocích. Jo? Takže já myslím, že kdybychom do toho dotazníku dali prostě nějaký psychologický faktory, který my zatím moc v politologii tady v Česku neděláme, takže by nám to vysvětlilo. Že prostě máš člověka, který je vysokoškolák, vzdělaný, sleduje politiku, mezinárodní dění, ale přesto vnitřně nějaká emoce ho vede k tomu, že prostě je naštvaný a už prostě na to kašle, k volbám nepůjde. Já jsem měl v rodině vlastně strýce, který byl taky vysokoškolák, ajťák, a pamatuju si ho, tak to tak 20 let zpátky a ještě na Gimplu, že taky říkal, že nepůjde volit, ale že teda jako k volbám musí, takže dá prázdnou obálku. Jo? A mi tady ten příběh jako pomohl hodně jako v analýze neplatných hlasů, protože tam taky, jako, proč by někdo jako dělal neplatný hlas, tak to jsou i vysokoškoláci, kteří prostě si nevyberou. Ale je to jako naprosto iracionální, asi nějaký teoretik racionální volby by to jako nějaký ekonom vysvětlil, protože by řekl, tak jako z toho ten člověk má emoční užitek, ale nedokážu to vysvětlit. Jako
tak
čistě
ale teorie by to celý jako prostě vlastně zdevalvovala tady tenhle ten výzkum, protože určitě, jako tolik faktorů prostě, takže lidi jsou iracionální.
Je to iracionalita, prostě emoce, jo, že vlastně i vysokoškoláci jsou hodně jako iracionální voličská skupina, když se to takhle veme, že vlastně oni by dost mohli taky ty strany vychovávat, ale nedělají to, jo, že třeba na té lokální úrovni mi přijde, že hodně vysokoškoláků volí, tak jak říkal Pavel, prostě přes tu ideu, ale nevidí, že v tom konkrétním městě se to nezhmotňuje, ta idea nehraje na tom městě nějakou velkou roli a měli by volit třeba nějak jinak a měli by podpořit třeba nějaký lokální hnutí, který tam jako vzniklo, protože třeba nějakou korupci chtějí jako vyřešit. A tady mi přijde taky, že na té lokální úrovni vysokoškoláci volí hodně, hodně iracionálně, že se zas tak moc nezajímají o to, co se v tom městě děje. Jo? A čím větší město to je, tím horší to je. A je to třeba v Praze jako hodně typická záležitost Prahy, že Pražáci volí i na těch městských radnicích, vůbec nedohlídnou na nějakou Prahu 11, 6, 5, vůbec je to nezajímá. Je tam nízká volební účast a prostě volí podle celostátu a vůbec netuší, co se na té místní radnici děje. Takže je to úplně stejně iracionální a hloupý, jako když prostě ty babičky prostě volí Babiše. Je to úplně, dávám to na stejnou úroveň.
Jo, tak to tvoří taky to. On je už 5 volebních období starosta někde a to, že prostě na tom místě mu nemůžou přijít na jméno, tak stejně mu to tam ty jiný babišky naházej. Starosta Jančík si pamatuju, na smíchově teď.
Tak.
Probil pan Vodrážka, že jo, a další. Prostě jako celostátně vlastně nepoužitelný lidi, kteří jako celostátně zklamali, neměli ten pouvoir, jako já nevím, vůbec jako politicky nějak jako dostat mediální šanci, aby se, přestože hodně chtěli, ale na té lokální úrovni. Takže, jako...
Ale může být ještě vlastně, pardon, jenom takový relevantní postoj, kdy ti lidé si říkají, máme tu vládu ODS, ano, ale ten Babiš vlastně chce to úplně jako podobné věci, že jo? Jestli prostě vyhraje, tak mě to vůbec nevadí.
Mám k tomu dvě poznámky, promiň, nadechoval ses. Jedna věc, já vždycky říkám, ta Gaussova křivka, která nám ukazuje rozložení inteligenčního kocientu ve společnosti, tak v jakýkoliv skupině, v které si ho použijete, tak je to furt stejný. To znamená, i mezi vysokoškolákama jsou ty méně chytrý, pak je tam nějaká většina těch jako průměrně chytrých a takhle, to, že ta křivka je někde posunula. Ale to je potřeba si jako říct. Není to prostě tak, že když vezmeme vysokoškoláky, tak všichni mají ten přehled. A něco, vůbec netvrdím, že já ho mám, že vy ho máte, ve vší úctě, prostě musíme být skromní. To je jedna poznámka. A druhá poznámka, možná jako budeme mířit jako k cíli, jako do jaký míry teda vlastně dává smysl jako dělat tu politiku správně a do jaký míry se to očekávání voličů. Vlastně my jsme došli k tomu, já to už trošku, že vlastně to je velice jako subjektivní, svým způsobem neměřitelný, loterie.
No a nad tím jako pořád uvažuji, jako s tím, co se děje jako ve světě, jo. Protože jak si může Amerika zvolit Trumpa nebo někdo nějakýho jiného lídra. Myslím si, že demokracie jako naráží na nějaké asi limity toho, jak fungovat v době sociálních sítí a umělé inteligence. Pořád si ale říkám, že demokracie je nejlepší způsob toho, jak ten volič může zajistit aspoň jako nějaké pravidla. Nejméně špatný, jak se říká. A voliči jsou celkem velmi racionální v tom, když se jim jako nedaří. Oni to dokážou jako potrestat. Tak jako já to beru jako nějakou tu kontrolu, že když ta vláda nevládne dobře, tak je nějaká soutěž, která sama osobně jako by mohla vést dobrým výsledkům toho, když budou ty strany soutěžit, tak by ta vláda měla být lepší, než když ta soutěž jako není a máme nějaký Rusko nebo nějakou Severní Koreji. To, jak se ti voliči rozhodují, že to je ve velké míře jako iracionální věc, takže to nevybuduje něco dobrýho, s tím jsem se asi smířil. Jo? Jako politolog je i knížka Mýtus racionálního voliče velmi dobrá. Takový ty psychologický jako výzkumy ukazují, že je to identitární volba, že prostě i když lidi třeba extrémně zbohatnou, tak se neprokázalo, že by změnili své názory, protože oni identitou patří třeba do nižší vrstev a budou volit pořád stejně, protože jsou takhle zvyklí, což byl jeden jako výzkum v Americe, který to chytře udělal na výhercích loterie, jo, což je jako geniální jako kvazi experiment. Takže je to dost iracionální, ale ta demokracie dokáže jako fungovat tak, že ten volič vycítí, že někdo vládne dobře nebo špatně. Můžeme jako spekulovat, jestli v maďarský volič toho jako schopen je, ale taky se tam může něco jako dít teďka v těch volbách. Takže v tomto ti voliče jako masa snad fungují relativně dobře, že dokážou odstranit špatnou vládu nebo že si myslí, že je špatná vláda. A jak Pavel říkal, mnoho vysokoškoláků i hodně jako v podnikatelských kruzích, jo, že mi říká, že vlastně mezi ODSkou a Andrejem Babišem není jako velký rozdíl. V některých těch věcech ta vláda Andreje Babiše nešla na ruku podnikatelům, v některých jako to nebylo zas tak hrozný, takže tam nějaký rácio bylo. Takže pokud Andrej Babiš nás nebude směřovat do Ruska a nějakou jako maďarskou cestou, tak pro spoustu lidí jako ta otázka Fiala jako demokracie Západ nebude hrát takovou velkou roli. A to je možná i případ jako toho zmiňovaného Damira nebo jiných jako lidí v našem okolí, kteří prostě k volbám třeba nepůjdou, že jsou naštvaní, protože nevidí to ohrožení Babišem. Už tady jednou vládl, má tady biznis, v podstatě ty politici jsou ex-ODS, ex-ČSSD, tady nahané, co se může stát. Jako, jo.
Jasně. Mimo jiný, jako ti, řekněme, uvědomělí insideri z ANO, říkají prostě, jako my jsme taky v klidu, ti, kteří jsou ex-ODS, když to tak řeknu, a jako západní a tohle, prostě on to hraje pro to, aby vyhrál, ale nic se nezmění. A to pak je ta jako nejhorší šeť toho, že je vlastně úplně jedno, kdo nám vládne, protože se budeme mít furt stejně. To znamená, že ta politika nic nemění. Jako to je možná téma na x další.
To je asi diskuzi. Ta nespokojenost, no, těch lidí, že volili, ta vláda současná byla zvolená proto, aby přinesla reformy. Ty reformy nepřinesla, nebo jsou takový polovičatý. Nemá z toho nikdo pocit, že by se něco udělal fakt jako wow. A když jako srovnám Fialovu vládu, a zase takový jako dobrý pamětník nejsem, Zemanovu a Nečasovu vládu, tak jak Nečasová vláda, tak Zemanová vláda, ta byla asi jako nejvíc reformní v dějinách jako České republiky. Jo, tak ve srovnání tady s těma dvouma vládama jako zaostává, jo, do velké míry.
Já si pamatuju, jsem byl hodně malý. Akce Čisté ruce, že to bylo.
Já jsem to začal vnímat, říkám,
to je, jako vůbec jsem tomu nerozuměl, jo, a myslel jsem si, že brát úplatky je normální v té době, jako prostě ta dětská hlava by bylo nějakých 14, a říkal jsem si, Akce Čisté ruce, to byl Bašta, že jo, byl vlastně pak poslanec za SPD, Jaroslav Bašta, budíš mu lehká zem, tak říkám, to bude úplně super. A pak si jenom pamatuju právě, jako po roce té vlády bylo. Akce Čisté ruce zklamala. Nic se vlastně nestalo. A celý se to otočilo a vlastně jako... Takže souhlasím s tebou, že to je vlastně... Jo, já, první moje influence politikou, kromě toho, že Husák byl zlej, tak byla Akce Čisté ruce.
No.
Reformní vláda.
Pamatuju možná Gumáky, Bubilkovou, Páje Zašinkem. akci Čisté ruce taky si to vybavuju. Vlastně za ty roky, co sleduju politiku, tak v podstatě, když ta vláda jako nepřinese ty věci, tak no, ty velké reformy, tak si říkám teďka jako politolog, že daleko důležitější je, aby u nás fungovala státní správa a úřednice. Jo? Že když budeme mít dobrou státní správu, bude vládnout hnutí ANO, ta pravděpodobnost, že si prostě vezme nějakou malou z těch strany, asi větší, než by šla do nějaké koalice s ODS a, nebo STANem, což se spekuluje jako v novinách, a, tak pokud to jako ten byrokratický jako sbor ustojí, tak by to negativní jako vliv mít jako nemuselo tak výrazný, pokud Andrej Babiš nás nepotáhne jako do Ruska. Jo.
Teď poděkujeme knížeti Metternichovi za to, že zavedl stabilní byrokratický aparát a neustále se drží a je odolný reforma.
Je to alfa omega jako kvality státu. Teď Daron Acemoglu za to dostal Nobelovu cenu. Francis Fukuyama o tom taky napsal politický řád, politický úpadek. Takže když každý stát rostl v dějinách lidstva, když udělal dobrou byrokracii. Prusko, Čína, Spojené státy, Pendletonův zákon zmiňovaný, Velká Británie, taky oddělení té státní správy, jejího veličenstva od té politiky. Tohle mi dává naději, že na těch úřadech pracují už jako relativně schopní manažeři. Já si nemyslím, že by česká státní správa nějak moc jako nefungovala. Ve spoustě věcí jsme na tom líp než třeba některé západní země, třeba Belgie, jo, minimálně Valonsko. Takže tohle můžeme ustát a bude to jako důležitý proto, aby ten stát jako fungoval, ta státní správa možná víc, než to, jestli tam bude ministr ten a ten. Jo, že někdy i ten ministr za ANO, když si nechá poradit, tak má lepší výsledky, než to nějaký jako silný politik z těch demokratických stran. Jo, což jako...
Na ta neutrální, nezávislá státní správa je takovou jednou podmínek vůbec důvěry k tomu politickému systému občanů.
Což ale neznamená, že máte sedět doma, k volbám běžte, volte koho chcete, ale hlavně tam běžte a běžte za plentu a prázdné lístky neodevzdávejte. Naším dnešním hostem byl Jakub Lise. Kubo, díky, že jsi tady byl dneska s náma.
Já taky moc děkuji za zajímavou debatu.
A někdy příště naslyšenou a naviděnou pošlete, sledujte nás na YouTube, dejte lajky a komentujte jako ten minulý díl. Díky a naviděnou.
Naschledanou.